17 je sati. Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, jedna osoba kritično. Dalija Orešković za Media Servis o ulasku u politiku.
Ovog trena nisam fokusirana ni na koju političku funkciju konkretno, ponajmanje na Pantovčak.
Liječnik hrvatske nogometne reprezentacije o slučaju Strinić.
Mislim da je sve skupa previše bombastično objavljeno u medijima.
Vijesti plus Media Servisa. Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. 7 osoba ozlijeđeno je u teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali u promajni između Baške Vode i Makarske. Do sudara je došlo jutros oko 7:30 kada se u još nepoznatim okolnostima automobil frontalno sudario s kombijem koji je prevozio putnike. Ozlijeđeni su na hitnom prijemu u Splitu i Makarskoj. Prema posljednjim informacijama, jedna osoba je kritično, a neslužbeno riječ je o ozljedama glave opasnima po život. Pripadnici Hrvatske obalne straže nedaleko od Pule pronašli su i spasili britansku državljanku koja je s kruzera pala u more, izvijestio je MORH. Spašena Britanka koja je u moru bila čak 10 sati, dobrog je zdravstvenog stanja te je prevezena u Pulu. U potragu su bili uključeni i plovilo Lučke kapetanije Rijeka te 3 civilna broda.
Media servis Vijesti plus.
O političkom angažmanu, mogućem osnivanju nove stranke te njezinim prioritetima razgovarali smo s Dalijom Orešković. Za Media servis otkrila je između ostalog što zamjera vladajućima i oporbi te što misli o novoj poreznoj reformi.
Već neko vrijeme je poznato da će se bivša šefica povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković politički angažirati. Za Media servis otkrila je da ju predsjednička funkcija ne zanima te istaknula neke od svojih prioriteta.
Ovog trena nisam fokusirana ni na koju političku funkciju konkretno, ponajmanje na Pantovčak. Zainteresirana sam za to da se počne razgovarati o stvarnim problemima i to sa argumentima, sa ljudima iz struke, sa ljudima koji će uistinu znati suštinski objasniti gdje je problem i koje su potencijalna, a koja su najbolja rješenja. To je ono što ja želim doprinijeti na toj političkoj sceni. Kako će se to dalje razvijati i kako će se to reflektirati kroz neke buduće izborne procese, to su za sada daleki trenuci.
Orešković objašnjava da je proces okupljanja novih ljudi na samom početku, a da je osnivanje nove stranke unatoč nagađanjima zapravo tek u povojima.
Ideja je zapravo da počne jedan proces okupljanja ljudi, prije svega novih, mladih, obrazovanih ljudi koji do sada se nisu afirmirali u politici, a imaju volju, želju i znanje da pridonesu drugačijem diskursu razgovora uopće u javnom prostoru koji će nametnuti zahtjeve da se o problemima koje društvo danas ima neko uistinu počne baviti i da za njih počne nuditi rješenja.
Njezin fokus je razračunavanje s, kako kaže, korupcijskom hobotnicom prisutnom u svim porama društva. Bavit će se i svjetonazorskim pitanjima, ali ističe.
Ne mislim da su te svjetonazorske povijesne teme rak rana i ono što nas onemogućava i spriječava u daljem rastu i razvijanju naše države. A mene više zanima kako riješiti aktualne probleme koje imamo sada. A mislim da se s njima nitko ne bavi.
U javnom prostoru dominiraju teme koje generiraju nove podjele i vraćaju nas u prošla vremena. Naglašava Orešković te napominje da mladi ljudi traže jasnu viziju Hrvatske u budućnosti.
Obično imamo ili samo fragmentirane poruke ili zapravo se najčešće ne čuje ništa osim rješenja, evo kao što je sada novi zakon koji će se negativno odraziti na skupinu srednjih i malih poduzetnika, a da zapravo nemamo mogućnost utjecaja, pravovremenog utjecaja na to da se takve situacije spriječe.
A što zamjera vladajućima i oporbi?
Vlaski zamjeram način na koji se donio zakon kojeg popularno nazivamo Lex Agrokor. Smatram da su u procesu njegova donošenja povrijeđena temeljna načela vladavine prava. Što se tiče oporbe, možda zamjeram to što nisu bili dovoljno glasni i dovoljno na oprezu, to što nisu nudili alternativu, to što nisu imali konkretan sadržaj o načinu rješavanja, o pristupu rješavanju ovim problemima.
Bitne zakone donosi mala uska interesna skupina, te od toga izvlači najveću dobit. To treba promijeniti, zaključila je Orešković. Za Media servis Kristina Bubnjević.
Media servis Vijesti plus.
U Mariji Bistrici je održano 16. tradicionalno hodočašće konjskim zapregama. Više u prilogu Radija Kaj.
Tradicionalno hodočašće konjskim zapregama u svetište Majke Božje Bistričke privuklo je danas tisuće posjetitelja koji su ispunili ulice Marije Bistrice. Manifestaciju vozočašća međunarodnog karaktera, na kojoj je sudjelovalo 130 konjskih zaprega i 250 jahača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Austrije, već 16. godinu za redom organizira županijska udruga uzgajivača konja Krapina. Predsjednik udruge Mirko Majsec.
Kad smo počeli, onda smo bili kao županija, sad smo međunarodna manifestacija. Apsolutno sam zadovoljan, došlo je više nek smo očekivali, jer smo se malo pretajili da bi malo usporili.
Ove godine po prvi puta sudjeluje i jahačica Nikolina Kuljak iz Prepuštevca sa svojim konjem Sandom.
Pa znači uzbuđenje od prvog dana, još od jučer navečer, same pripreme i stvarno je meni velika čast da sam uopće ovdje.
Tradicionalno vozočašće svake godine privlači i državne dužnosnike, a jedan od redovitih posjetitelja je i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Pa ja sam bio jedno 12 puta od 16. Kad god sam imao vrijeme, izabrao sam ja moje Zagorce. Kod mene je 2/3 familije Zagorsko, prema tome nemam izbora. Ne.
O turističkom značaju govori župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.
Naravno da je to interesantno za sve goste koji su u hotelima na području Krapinsko-zagorske županije i u privatnom smještaju, ali isto tako i za naše domaće ljude.
Kolona konjskih zaprega i jahača prošla je središnjim trgom u Mariji Bistrici, gdje ih je dočekao veliki broj znatiželjnika i posjetitelja, a nakon toga održana je sveta misa i blagoslov. Za Medija servis Arijana Tojagić, Radio Kaj.
Medija servis Vijesti plus.
Završila je potraga za nestalima nakon urušavanja vijadukta u Genovi. Više u pregledu vijesti iz svijeta koji je pripremio Milan Pavičić.
Službeno je završena potraga za preživjelima i nestalima u urušavanju vijadukta u Genovi u utorak. Pronalaskom tročlane obitelji broj potvrđenih žrtava u nesreći popeo se na 43. 9 osoba još uvijek je u bolnici, a 4 u kritičnom stanju. Podsjetimo, jučer je u Genovi održan državni sprovod za 19 poginulih, dok su obitelji ostalih to odlučile bojkotirati, smatrajući vladajuće odgovornima za nesreću. Istovremeno, talijanska vlada najavila je novi plan za rujan, čiji je cilj infrastrukturu učiniti sigurnom. Započeli su i proces oduzimanja koncesije tvrtke Autostrade koja je održavala vijadukt. Iz tvrtke odbacuju krivnju te su obećali osigurati pola milijarde eura za ponovnu izgradnju vijadukta i pomoć obiteljima poginulih. Najmanje 357 ljudi poginulo je u najgorim poplavama koje su se dogodile u Indiji u posljednjem stoljeću. Potop u jugoistočnom dijelu Indije uzrokovale su neprestane kiše u posljednjih 10 dana. Tisuće ljudi zarobljeno je u potopljenim domovima i na krovovima čekaju spašavanje. Pljuskovi polako posustaju, što bi uvelike olakšalo spasilačke akcije, dok vladajuće brine mogućnost izbijanja bolesti u privremenim kampovima, gdje je smješteno oko 2 milijuna ljudi. Stotine službenih brodova i oko 40 helikoptera uključeni su u akcije spašavanja. A u pomoć su priskočili i teleoperateri koji su omogućili besplatne prijenose podataka i SMS poruke kako bi olakšali komuniciranje ljudima. Novi potres jačine 6,3 po Richteru zatresao je indonezijski otok Lombok. Nije izdano upozorenje za tsunami, a službeno je potvrđeno da je u potresu nekoliko osoba lakše ozlijeđeno te da je došlo do manje materijalne štete. 2 tjedna ranije otok je pogodio potres koji je odnio najmanje 430 života i uzrokovao štetu od otprilike 300 milijuna eura. Više od 350 tisuća stanovnika je raseljeno i smješteno u privremenim skloništima. Potres koji je zatresao Lombok nije bio jedini koji je danas pogodio Tihi ocean. Američki geološki institut obavijestio je da se između Fidžija i Toge dogodio potres jačine 8,2 po Richteru, ali je bio preduboko da bi uzrokovao štetu ili tsunami.
Medija servis Vijesti plus.
Goleme količine smeća koje iz Albanije pristižu na hrvatsku obalu više nisu samo lokalni problem Dubrovnika i bliže mu okolice. Da se stvari ne mogu rješavati lokalno pojedinačnim čišćenjem poneke plaže ili uvale, čini se da su shvatili i u vrhu vlasti. Predsjednica Grabar Kitarović je na nedavnom putu u Albaniju promovirala projekt Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, kojemu je cilj pomoći južnim susjedima da postanu svjesni ekološkog problema kojeg ne čine samo sebi.
Albanske rijeke postale su odlagališta otpada koje kad dođu do mora južine prenose sjevernije prema Dubrovniku, Mljetu, Pelješcu, Korčuli pa čak i Dugom otoku. Problem je prilikom svog nedavnog boravka u Tirani spomenula i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Nije to i Hrvatska sama osjeća na svojim obalama. Veseli me to što postoji iznimno razumijevanje i stvarno jako dobra volja da se to pitanje riješi.
Hrvatska je odlučila odriješiti kesu i pomoći Albaniji u čišćenju vlastitog obalnog pojasa i teritorijalnog mora od zagađenja koje je poprimilo alarmantne razmjere. Inicijator ove ideje je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Pomoćnik ministra Josef Petrić za Medije servis pojašnjava kako je ovo dio većeg projekta UNDP-a i trilaterale između Hrvatske, Crne Gore i Albanije.
Ministarstvo vanjskih poslova je jedini donator i taj projekt će se izrađivati u dvije faze, u ukupnom iznosu od 230 tisuća eura.
Ali novac ne ulažemo u čišćenje, nego edukaciju albanskih političara da donesu adekvatne ekološke zakone.
Postavljanje i usklađivanje albanskog zakonodavstva i standarda o sprečavanju onečišćenja mora. Aktivnosti projekta obuhvaćaju obuku albanskih institucija za izgradnju pripravnosti, onečišćenja mora i ostalih opasnih tvari u Jadranu, što ujedno i predstavlja zaštitu hrvatskog morskog pojasa od onečišćenja.
Ima i onih koji ne čekaju da nam drugi riješi problem, pa su zasukali rukave na terenu. Pokretač ideje Plava vreća, skiper Vlatko Ignatovski, pojašnjava kako je prikupljanje naplavina smeća zapravo obaveza svih koji isplove na more.
Ideja je da svaki nautičar kad se nađe na poziciji gdje ima naplavina, u tom trenutku kada mu odgovara, sakupi jednu vreću, dvije, za sezonu bilo bi idealno. Ja mislim i po broju nautičara i koliko ih ima, da svaki 10 u jednoj sezoni pokupi jednu vreću, mi bi imali riješeno problem naplavnoga smeća.
Ignatovski upozorava i na jedan apsurd. Prije nekoliko desetljeća prema moru smo se odnosili kao prema odlagalištu otpada, dok danas puno više ljudi individualno pazi kako ne bi bacili otpad u more, ali problem je ambalaža kakve nekad nije bilo.
Danas imamo problem ne toliko sa smećem koje bacamo namjerno u more, nego što ga djeca zanese. Nekad nije bilo toliko malih plastičnih čaša, nije bilo stiroporske ambalaže za ribu. Toga svega ima na obali. Najviše smo naišli na stiropor. Njega je teško, on se razmrvi, njega je teško i sakupiti.
Kao rješenje, osim individualnog čišćenja obale, bez obzira na društveni sloj, Ignatovski predlaže politička rješenja na svim nivoima.
Primjer je da djeluju politički, znači donositi zakone koji će to pospješiti. Tu ne mislim na neko kažnjavanje, tu više mislim na poticanje, znači zakone koji će pozitivno djelovati na onoga koji nešto tako napravi. Zašto ne bi uveli popuste na ulaznice u nacionalne parkove morske onome koje se okupio veću naplavine, pa makar ona došla iz Albanije, došla iz Cetine ili Neretve, nije ni bitno da je došlo to smeće. Smeće nema titulara.
A kad bi mogli očekivati rezultate politike i čist Jadran od albanskog smeća, pomoćnik ministra odgovara.
To je najteže predvidjeti, jer puno ovisi o njima. Na koji način će oni tretirati otpad i na koji način će ga se rješavati. Zapravo je cilj ovog cijelog projekta da dobe bolje mehanizme, da se nauče i da se takve stvari više ne dešavaju.
Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Pregled tjedna.
Tragedije u Zaprešiću te Dženovi obilježile su tjedan s kojim se polako opraštamo, a od naše nogometne reprezentacije oprostili su se i Mandžo i Suba. Unatoč protivljenju dijela braniteljske populacije, Bajaga je ipak u Varaždinu odsvirao svoje najveće hitove. Više u pregledu tjedna kojeg je pripremio Damon Balenović.
Tragična smrt mladića Matea Ružića mnogima je otvorila oči i zorno pokazala mnoge nelogičnosti i nefunkcioniranje u sustavu hitne pomoći, ali zapravo i u cijelom zdravstvenom sustavu. Prosvjedovalo se Ministarstvo zdravstva, gađano je jajima, oporba, ali i mnogi drugi traže ostavku ministra Kujundžića, koji pak poručuje.
Ako igdje prepoznam da sam odgovoran, dati ću ostavku, u ovom trenutku ne prepoznajem.
Velika tragedija zadesila je Dženovu. Urušio se vijadukt Morandi i uzeo više desetaka žrtava. Bio je to poziv na buđenje, ne samo u Italiji, jer sama konstrukcija vijadukta bila je puna manjkavosti, a godinama se nije u njega ulagalo. Ovo tjednom crnom nizu priključila se i pročelnica za sport i tehničku kulturu u gradu Rijeci, SDP-ova Vera Begić-Blečić, koja je pijana, vozeći u suprotnom smjeru na Istarskom Ipsilonu, ubila 41-godišnjeg muškarca. Njoj je određen istražni zatvor, a nakon što su mediji počeli kopati, otkriveno je da je pročelnica, inače bivša atletičarka, sklona vožnji u pijanom stanju. Sustav je i tu zakazao. A gotovo 4.500 radnika brodogradilišta Uljanik i Riječkog 3. maja vikend je dočekalo bez plaća. U tijeku je proces mirenja koji u biti znači uvod u štrajk, odnosno procedura je koja se mora ispoštovati prije početka štrajka. Ako plaće ne sjednu na račune u ponedjeljak ili utorak, štrajk bi mogao početi u srijedu. Dok radnici i sindikati smatraju da je štrajk vrlo izgledan, ministar gospodarstva Darko Horvat poručuje, nije problem što plaće kasne nekoliko dana.
Bićemo malo pametniji u ponedjeljak. To što plaća kasni dan ili dva, mislim da nije problem, jer budite svjesni činjenice da gotovo 50% ukupnog vlasništva Uljanika leži na leđima radnika, tako da i sami radnici su dionici ovoga procesa, pa i uprava i radnici Ministarstva financija i gospodarstva u istom smo turbulentnom procesu pokušavamo iznaći modalitet da brodogradnja u Puli i Rijeci opstane.
A Bajaga je ipak svirao u Hrvatskoj, nepoželjan u Karlovcu. Bajaga je okupio u Varaždinu brojne svoje obožavatelje, iako je dio veteranske populacije pokušao i u tom gradu izvršiti pritisak i spriječiti njegov koncert. Branitelji ne mogu biti mjerilo svega i oko svega nametati svoje stavove, smatra profesorica na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović.
U jednom društvu koje želi biti zdravo i koje želi opsluživati sve koje žive u državi, to nije dobro i ne vodi ničemu prihvatljivom.
A nakon Vedrana Čorluke u ovom tjednu od dresa vatrenih oprostili su se Mario Mandžukić i još jedan od junaka svjetskog prvenstva u Rusiji, gdje je Hrvatska osvojila srebrnu medalju, Daniel Subašić.
Sport.
Hrvatsku košarku očekuje blistava budućnost. Naša kadetska reprezentacija, igrači do 16 godina, osvojili su zlato na Eurobasketu održanim u Novom Sadu. Mlade nade pod vodstvom Milana Karakaša slavili su u velikom finalu nakon dramatične završnice protiv Španjolaca 71-70. Nakon povratka u domovinu pozdravio ih je predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Stojko Vranković.
Niste samo pokazali da ste zlatni na terenu, nego komentarima ljudi koji su vas pratili da ste zlatni u ponašanju, i to može biti samo ponos vašim roditeljima i svima nama. Odmorite se dobro, pred vama su nove obaveze klubske i nemojte nikako školu zaboraviti.
Savjete za budućnost dao im je i predsjednik stručnog savjeta i proslavljeni košarkaš Dino Rađa.
Svako od njih ima mana, puno mana, neko više, neko manje. Svak se treba pogledati u ogledalo i reći šta meni fali i raditi na tome šta mu fali.
Zlatni koš 12 sekundi prije kraja postigao je Roko Prkačin, koji je proglašen najboljim igračem turnira.
Ekipa bila odlična i stvarno mislim da smo lijepo bili povezani i stvarno mi je drago što smo ovo postigli, jer o tome smo sanjali prvi dan kad smo došli.
Osim Prkačina, u najboljoj petorci turnira našao se i Boris Tišma. Hrvatski nogometaš Ivan Strinić zbog srčanih problema privremeno prekida karijeru. Na liječničkom pregledu u njegovom Milanu liječnici su pronašli početak hipertrofije, povećanja srčanog mišića, koja može izazvati iznenadnu smrt kod sportaša. Za Medija Servis službeni liječnik vatrenik Zoran Bahtijarević objasnio je da ovo nije prvi takav slučaj i da očekuje potpuni oporavak našeg reprezentativca.
Mislim da je sve skupa previše bombastično objavljeno u medijima. Nije se dogodilo ništa alarmantno, međutim u odnosu na nalaze koje smo radili prije, mi smo sad na zadnjoj kontroli gdje je došlo do blagog zadebljanja, odnosno progresije, i u tom smislu smo donijeli zajedničku odluku da jednostavno nekoliko tjedana odmiruje.
Doktor je dao i svoje mišljenje kada Strinu ponovno možemo vidjeti na nogometnim terenima.
Ja sam glede njegova povratka sasvim optimističan. Dakle, ulovili smo promjene prije nego što su one prešle u ono nepovratno stanje. U tom smislu mislim da će kod njega mirovanje biti vrlo kratko. Do povratka potpunog ne mogu biti sasvim pouzdane, ali recimo mjesec, dva očekujem da će on normalno igrati.
Nogometaši Lokomotive svladali su Istru gostima 2-1 u četvrtom kolu prve HNL. Za zagrebačku momčad zabili su Krstanović i Kastrati, dok je za domaćine strijelac bio Ivančić. Momčad Gorana Tomića pobjedom je skočilo na prvo mjesto ljestvice. Nakon ispadanja iz Europske lige, Hajduk i Rijeka vraćaju se utakmicama u domaćoj ligi. U 18.30 Rijeka gostuje kod Rudoša, dok će Bijeli u 21 sat ugostiti Goricu. Za kraj napomenimo da se Marin Čilić nije uspio plasirati u finale ATP turnira iz serije Masters 1000 u Cincinnatiju, izgubivši od Novaka Đokovića sa 6-4, 3-6 i 6-3, koji će u 22 sata za trofej igrati sa Švicarcem Federerom. Za Medija Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila je vodila Katarina Škaro.